Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem din nou bun venit pe Frecvența Speranței tuturor acelora care în căutarea de Dumnezeu descoperiți cuvântul său împreună cu noi. În Isaia, la capitolul 52, versetul 13, ni se spune: iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Nu poate fi vorba decât despre Iisus Hristos, Mântuitorul și modelul nostru de viață. Așa, după cum v-ați obișnuit, cercetăm cuvântul scris, profeția făcută cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos în Vechiul Testament și împlinită în Noul Testament. Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Unde găsim împlinirea acestor cuvinte în Noul Testament? Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. În ce privință a fost înălțat foarte sus Domnul Iisus?
Aș vrea în primul rând să spun că am ajuns cu studiul nostru în ultima parte a capitolului 52 din cartea profetului Isaia și care formează împreună cu capitolul 53 un întreg, pentru că împărțirea în capitole și versete nu are la bază o anumită idee sau un anumit pasaj, ci a fost o împărțire, să spunem, puțin mai arbitrară. Practic, capitolul 52, începând cu versetul 13 și până la 15, formează un tot unitar cu capitolul 53. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest text, am putea spune că este esența vestirii sau a prevestirii venirii unui Mântuitor în tot Vechiul Testament. Sunt atâtea informații condensate în doar 17 versete, încât am putea spune cum de acest capitol este autentic. Chiar unii critici ai Bibliei au spus că Isaia 52 de la 13 până la sfârșit plus Isaia 53 sunt niște adăugări ulterioare la cartea lui Isaia, care n-ar fi autentice și au fost, să spunem, concepute de călugări prin Evul Mediu pentru ca să dea o credibilitate scrierilor Noului Testament, ca să se împlinească în viața Domnului Hristos. Însă, după ce s-au descoperit manuscrisele la Marea Moartă, care din fericire conțineau și un exemplar al cărții lui Isaia absolut complet, s-a văzut faptul că diferența între Isaia, care s-a găsit la Marea Moartă, și Isaia, cum l-avem noi astăzi în Biblie, constă în doar trei litere, trei caractere din alfabetul evreiesc cu care erau scrise. Deci Isaia 53 este autentic. Pentru cei care studiază în ziua de astăzi dintre evrei, capitolul 53 din Isaia, e un fel de moment de poticnire. Atunci când sunt întrebați dacă în primul rând sunt lăsați să citească, pentru că în unele școli rabinice, chiar până în ziua de astăzi, este interzis pentru un novice să citească acest text. Iar dacă sunt lăsați sau ajung la un nivel în care li se permite să citească acest capitol, se spune că aplicarea acestui text nu se referă la cineva, la o persoană, la Mesia, cu atât mai puțin la Iisus Hristos, pe care ei nu-l consideră ca fiind Mesia adevărat și un Mesia fals, ci se referă la poporul evreu care a avut de suferit în toată istoria sa încercări din partea tuturor celor care l-au asuprit și care la un moment dat va ajunge să propășească și să conducă din nou tot pământul. Această aplicare pe care evreii o fac acestui capitol nu e nouă, pentru că și atunci când înainte de venirea Domnului Hristos, de prima sa venire în Israel, evreii priveau o parte dintre ei cu aceeași argumentație acest capitol din Isaia. Pentru că avuseseră mult de suferit de pe urma neamurilor care îi ținuseră robi, începând de la robia asiriană pentru cei din nord, apoi robia babiloniană pentru cei din regatul lui Iuda din sud, apoi robia dinastiilor de origine grecească din Siria sau din Egipt, apoi ocupația romană. Evreii au aplicat la ei înșiși, integralitatea poporului lor, aceste cuvinte care vorbesc despre suferință. și aștepta un Mesia care să vină să-i scoată din suferința respectivă, nu el însuși să sufere. Și trebuia să vină un Mesia care să îi elibereze de romani, să le dea în sfârșit făgăduințele promise de înălțare națională, de conducere eventuală a întregii lumi, de a fi lumină neamurilor, chiar dacă Iisus însuși a venit să îndeplinească aceste cuvinte și evreii nu erau decât alți oameni care aveau și ei nevoie de descoperirea pe care Dumnezeu a ales să o facă despre sine prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea e un pasaj controversat în rândul evreilor. Cum spuneam, unii n-au voie să-l citească, iar cei care îl citesc îl aplică la poporul lor care a suferit în toată perioada istoriei. Dacă mergem apoi după timpurile nou-testamentale, au fost prigoniți de către Inchiziția Catolică în țările din vestul Europei și putem merge până în ziua de astăzi, până în secolul 20, când au suferit de pe urma nazismului. Primul verset din acest pasaj pe care l-ați citit, Isaia 52:13, iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Propăși e un cuvânt în limba română care e puțin arhaic. E vorba de aș vedea, să spunem, a ajunge pe o poziție înaltă. Am spune noi astăzi, a avea succes. E clar că Domnul Hristos, după învierea sa, se arată ucenicilor săi în toată plinătatea biruinței pe care au obținut-o. Avea un trup transformat, un trup ceresc, de data aceasta le-a apărut așa cum este el în realitate. Apoi au fost și alte viziuni pe care ucenicii le-au avut, avându-l pe Domnul Hristos în centrul, în starea sa glorificată, fie Pavel pe drumul Damascului, fie dacă mergem la ultima carte a Bibliei, Ioan îl vede într-un mod deosebit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și știm, măcar din tradiția bisericească, faptul că Iisus, după un timp de la învierea sa, după 40 zile de la învierea sa, s-a înălțat la cer. Și acest moment istoric îl găsim prezentat în Cartea Faptelor Apostolilor, chiar în capitolul 1, în care ne se arată scena despărțirii ucenicilor de învățătorul lor.
Iată, dar versetul 9 din Fapte 1 spune: după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Este vorba de înălțarea lui Iisus în prezența ucenicilor.
E momentul despărțirii și după învierea sa, Iisus mai petrece încă 40 de zile cu ucenicii săi, apoi în toată această perioadă le vorbește despre împărăția cerurilor și le dă din nou făgăduința revărsării Mângâietorului, a Duhului Sfânt. Și atunci când sunt pe punctul să se despartă, el le spune ucenicilor săi: voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi la Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. E declarația de misiune pe care toți ucenicii săi o primesc și nu doar cei 12 sau mai mulți care au fost în momentul acela în jurul său, dar toți ucenicii din toate timpurile primesc această misiune de a duce vestea bună a iertării pe care Dumnezeu a venit să o dea tuturor oamenilor prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și e o veste bună care nu ține de o denominațiune, pentru că aceasta este, până la urmă, esența Evangheliei. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru fiecare individ din care face parte din omenirea căzută în păcat și fiecare om are șansa restaurării și vieții veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce este foarte interesant e faptul că modul în care Domnul Iisus se desparte de ucenicii săi, spune aici textul pe care evanghelistul Luca îl scrie în Cartea Faptele Apostolilor ca o completare a Evangheliei pe care o scrie mai înainte, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și Luca mai continuă și prezintă următorul pas de după despărțire. Cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați pe cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Este o descriere a modului în care Domnul Hristos va reveni pe norii cerului la sfârșitul timpului, la încheierea istoriei Pământului. Și nu avem nevoie, plecând de la acest mărturie pe care îngerii o dau ucenicilor care asistau la despărțirea de Domnul lor, nu avem nevoie să ne gândim că Iisus a venit la un moment dat sau a venit în mod secret doar pentru unii sau într-o formă spirituală pe care doar unii inițiați o pot identifica și pot avea acces la el, ci Iisus va veni într-un mod în care toți cei care vor fi pe pământ și se vor uita în sus vor putea să îl vadă în mod real, în mod fizic. E clar, în starea sa, să spunem, naturală, dar nu trupul omenesc pe care l-a avut, ci în starea sa proslăvită.
Mergem mai departe, menținându-ne în aceeași pericopă, în același pasaj biblic, Isaia 52, versetele 14 și 15. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor, tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră.
E exact textul următor după cel pe care l-am comentat anterior și aș vrea să fac tot o paranteză istorică de data aceasta. Unii oameni au considerat în decursul istoriei Bisericii Creștine faptul că Iisus era o persoană foarte urâtă din cauza, sau plecând de la acest text și de la un text din capitolul 53, versetul 2 pe care îl vom analiza ulterior. Credeau că Iisus a fost un bărbat foarte urât și atunci oamenii aveau așa o jenă să se uite la el. Mă îndoiesc că aceasta era realitatea, pentru că, până la urmă, Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu, care este izvorul frumosului, avea să aleagă o persoană extrem sau cea mai urâtă de pe pământ pentru ca prin ea să aducă mesajul frumos al Evangheliei. Dumnezeu face lucrurile într-un mod complet și dacă cuvântul său este plin de frumusețe, dacă mesajul său este plin de frumusețe, dacă întreaga sa creație este frumoasă, nu cred personal că ar fi ales ca să îl trimite pe Fiul său într-o formă foarte urâtă, cea mai urâtă posibilă. Aici vorbește textul despre faptul că în timpul suferințelor sale, de pe urma bătăilor pe care le-a suferit, de pe urma loviturilor, a scuipării, a tuturor insultelor care au venit asupra sa, dar și de pe urma chinului sufletesc pe care Iisus a fost nevoit să-l îndure după momentul cinei din camera de sus în Ghețimane, apoi momentul arestării sale, apoi suferința personală pe care i-a adus-o lepădarea tuturor ucenicilor săi, în special lui Petru, pe care îl avertizase că îl va trăda de 3 ori până să cânte cocoșul. Apoi experiența chiar în camera de sus a trădării lui Iuda, chiar dacă acesta a fost avertizat în mod direct și Iuda îl întreabă, eu sunt acela care te va vinde? Da, tu ești acela. Îi răspunde în mod direct. Și totuși Iuda merge mai departe. Această suferință fizică plus cea sufletească au făcut ca într-adevăr fața sa să aibă o anumită expresie de durere și oamenii sunt obișnuiți sau doresc să aibă în preajmă doar oameni veseli, doar oameni, cum spune engleză, un good mood, o stare bună din punct de vedere sufletească și fizică, și atunci când cineva e trist, e așa o stare de jenă, nu prea vrei să te apropii de persoana respectivă, decât dacă cu adevărat suferi împreună cu ea. Și găsim în Evanghelii relatarea faptului că Iisus a avut această suferință și sufletească și fizică care i-au produs o schimbare a trăsăturilor feței sale.
În Luca, la capitolul 18, versetele 31 la 34, evanghelistul ne redă următoarea situație. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dat în mâna neamurilor. Îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus.
Este relatarea descoperirii sau a profetizării pe care Iisus însuși o face despre starea în care va ajunge. Un om care este suferind, cum spuneam, are trăsăturile fizice schimbate și fața sa reflectă trăirea pe care o are. Dacă adăugăm apoi faptul că el a fost adus în fața evreilor pentru a fi judecat de către Pilat și pus în fața lor pentru a-l compara pe Iisus cu Baraba. Iisus a venit purtând corona de spini, a venit purtând mantia de purpură, o îmbrăcăminte pe care în mod batjocoritor romanii au confecționat-o, iar pentru evreii care aveau o mândrie națională foarte puternică, aș spune exacerbat de ridicată, să-l vadă pe cel care se declara împăratul lor, sau măcar la nivelul Evangheliei, că Iisus este Mesia și va fi stăpânul întregului pământ la un moment dat, pentru evrei a fost greu de suportat imaginea respectivă și au întors fața de la el atunci când l-au văzut adus în sala de judecată și prezentat și iată-l pe împăratul vostru. Apoi, momentul răstignirii în care Pilat pune tăblița aceea scrisă în trei limbi, împăratul iudeilor, deasupra capului lui Iisus, proaspăt răstignit pe cruce, stârnește iarăși un sentiment de revoltă națională, mândria lor călcată foarte puternic în picioare de Pilat. Nu cred că Pilat a avut intenția să-l înjosească pe Iisus, ci l-a tras un semnal de alarmă pentru evrei. Iată, de fapt, cine sunteți. Chiar dacă voi credeți că sunteți deosebiți, iată, de fapt, cine sunteți voi. Împăratul vostru e pus pe o cruce romană. Și e clar că evreii n-au suportat înfățișarea celui care se pretindea în viziunea lor că este Mesia, pentru că ei așteptau un cu totul alt Mesia, un alt fel de a arăta lui Mesia, care să fie conducător militar, să fie eventual de spiță regală, pentru că trebuie să treagă din David și nu putea să fie un țăran din Galileea, chiar dacă Iisus era descendent al casei lui David. De aceea, ceea ce spune profetul Isaia în acest verset e de fapt exprimarea nu atât a unui dispreț, să spunem, individual, ci a unui dispreț național al evreilor la adresa lui Iisus. Apoi textul continuă cu versetul 15, tot așa, pentru că începe cu după cum în versetul 14, tot așa pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Pentru că e acel termen de comparație după cum și urmează tot așa pentru multe popoare, e clar că acel după cum din versul 14 se referă de fapt la mândria națională și la orgoliul național pe care Iisus, în modul în care se prezintă ca Mesia, cu totul neașteptat pentru ei, l-a făcut ca evrei să simtă un orgoliu național călcat în picioare. Dacă evreii ca popor, ca întregă leapădă pe Iisus, totuși, continuă Isaia, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie, pentru că momentul răstignirii lui Iisus, momentul suferinței sale, este momentul în care omenirea întreagă, indiferent de limbă, indiferent din ce norod provine cineva, are șansa redescoperirii lui Dumnezeu, reîntoarcerii la Dumnezeu. Dacă evreii au încercat să-l aresteze, să spunem în ghilimele, pe Dumnezeu doar pentru ei, să-l țină în interiorul granițelor lor, și cu greu unul dintre neamuri, abia la a treia generație, era acceptat să intre în rândul poporului evreu cu drepturi depline, chiar dacă și tatăl și bunicul fuseseră aderenți sau închinători ai lui Jehova în mod practic. Abia la al treilea neam, cineva dintre neamuri era admis cu drepturi depline. Au încercat să-l aresteze pe Dumnezeu pentru ei. Totuși, Iisus vine și este o pricină de bucurie pentru toate popoarele. Și Isaia continuă, înaintea lui împărații vor închide gura căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Dacă luăm doar exemplul pe care îl găsim în Faptele Apostolilor, în care Pavel, în capitolele 25 și 26 din Fapte, vorbește despre Iisus în fața împăratului Agripa, un descendent al prigonitorului Irod cel Mare, și îl prezintă pe Domnul Hristos ca fiind sursa, ca fiind șansa mântuirii pentru fiecare dintre oameni, indiferent de poziția socială în care se afla, atunci împăratul Agripa cu soția sa și cu întreaga curte sunt uimiți de învățătura lui Pavel și chiar guvernatorul roman Festus spune, Pavele, ești puțin cam nebun. E greu de digerat pentru cineva aflat într-o poziție înaltă că e nevoie ca altcineva într-o poziție joasă, într-o poziție umilă, să se sacrifice pentru el, ci fiecare are nevoie de acea smerenie pe care Dumnezeu trebuie să aibă șansa să o culce în viața fiecăruia dintre noi. Dacă luăm dincolo de textul din Faptele Apostolilor, în toată istoria Bisericii creștine au fost oameni credincioși al lui Dumnezeu care au ajuns în fața împăraților pământului, în fața celor care puteau decide cu o mișcare din deget viața sau moartea pentru acei ucenici ai Domnului și au ales să-L mărturisească în mod deschis pe Domnul Hristos. Dacă luăm istoria Bisericii primare pe timpul prigonirilor romane, pe timpul acelor valuri întregi de martiri care au căzut pentru Domnul Hristos în timpul Imperiului Roman. Mulți dintre ei mureau nu pentru faptul că aveau o religie deosebită, pentru că romanii erau foarte deschiși la diversitate religioasă. Ei mureau pentru că, fiind aduși în fața statuii împăratului roman, refuzau să ardă tămâie, pentru că romanii considerau că împăratul este divin și alegeau să renege, din punct de vedere politic vorbind, conducerea împăratului roman, divinizat de către supușii săi, și să aleagă un alt împărat pe care nu-l vedeau. De aceea, împărații de drept, împărații pământești, erau surprinși de faptul că oamenii pot renunțe la viața lor în schimbul unei banale închinări. Apoi, dacă ajungem în Evul Mediu, în care politicul a fost mână în mână mult timp cu religiosul și bisericile majoritare obișnuiau să folosească mâna armată a regelor pentru ca să-i prigonească pe cei care nu se închinau în modul în care majoritarii doreau, erau aduși acești ucenici umili în fața regilor să dea mărturie. Și dacă luăm doar situația lui Martin Luther, inițiatorul mișcării de reformă, care i-a adus în fața împăratului Carol Quintul pentru a da mărturie și a fost chemat să retracteze și el refuză retractarea învățăturilor sale a ceea ce descoperise, de fapt, în cuvântul lui Dumnezeu și cu riscul ca împăratul să condamne la moarte, vestește adevărul în fața împăratului și a dietei. Sunt multe exemple în care împărații pământului au fost aduși la tăcere pentru că Iisus a fost o pricină de bucurie pentru ucenicii săi din toate neamurile.
Este interesant, ați amintit despre Festus și în fapte la capitolul 25, versetele 24 la 27, iată ce răspunde Festus. Împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta, despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Fiindcă am înțeles că n-am făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce se va face cercetarea să am ce scrie, căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce este pârât.
Da, și ni se spune în tradiția bisericească că într-adevăr Pavel ajunge să dea mărturie chiar în fața lui Nero. Și nu cu mult timp înainte de a fi condamnat la moarte și decapitat pentru că era cetățean roman și a avut, să spunem, privilegiul de a scăpa de răstignire, a murit prin decapitare, Pavel are ocazia ca să-i dea vestea bună a mântuirii chiar împăratului Nero, care, bineînțeles, o refuză și cunoaștem mai departe din istorie consecințele.
În felul acesta se împlinește cuvântul care spune înaintea lui împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Mergem mai departe cu ceea ce înseamnă Isaia 53. În această ediție vom dezbate doar Isaia 53 cu 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului?
Este un fel de întrebare retorică pe care Isaia o pune la trecut. Cine a cunoscut sau cine a crezut în ce ni se vestise, sunt verbe la trecut. Chiar dacă Isaia scrie cu aproape 700 de ani înainte de momentul, sau chiar peste 700 de ani înainte de momentul în care aceste cuvinte se vor împlini în mod practic. Iisus vine cu o veste bună pe care o așteptau toți locuitorii pământului. Dacă ne întoarcem la cea mai veche istorisire, cea mai veche carte din Biblie, care e de fapt cartea lui Iov, acolo Iov spune în momentul suferinței sale, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la sfârșit pe pământ. E o mărturisire a unei așteptări, a unui timp mesianic care va veni undeva în viitor. Și pentru că oamenii lui Dumnezeu pornind de la Iov și dacă ajungem până la Isaia și ultimii profeți, până la Ioan Botezătorul, au știut întotdeauna că Dumnezeu își va ține cuvântul și va împlini ceea ce a promis, va veni răscumpărătorul, ei pot folosi timpul trecut pentru că pentru ei acel eveniment este o certitudine. Noi vorbim despre ceva din istorie ca fiind o certitudine. Prezentul încă este în dubiu, iar viitorul este neclar. Dar atunci când ceva e certitudine, chiar profetic vorbind, și omul are încredere în făcutul lui Dumnezeu, poate vorbi la trecut, că Dumnezeu a împlinit deja ceea ce încă nu e palpabil. Și chiar evanghelistul Ioan, atunci când își pune și acea întrebare retorică, cum de Iisus atât de mult a vorbit, atât de mult a învățat și totuși oamenii nu l-au crezut pe cuvânt, face apel în acea subîmpărțire din capitolul 12, începând cu 37, pe care Cornilescu o numește necredința iudeilor. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, toți nu credeau în el, ca să se împlinească vorba pe care o spusese profetul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? Și Ioan citează, exact, puțin aproximativ, din acest Isaia 53:1. Este prezentul. Chiar dacă Isaia l-a aplicat la trecut, un prezent profetic, Ioan trăiește chiar acel timp în care Iisus, chiar dacă a făcuse o mulțime de semne înaintea lor, pentru că evreii tot cereau semne, arată-ne, dă-ne un semn din cer că tu ești acela care trebuie să vină. În ciuda acestor semne, tot nu credeau în el. Și găsim în aceste cuvinte ale lui Ioan o durere sufletească pe care o trăise Ioan chiar în timpul când se împliniseră faptic aceste cuvinte, când Ioan era tânăr și mergea împreună cu ceilalți ucenici lângă Domnul Hristos, dar și această dezamăgire pe care Ioan a trăit-o în toată activitatea sa de apostol al Domnului, pentru că din punct de vedere al timpului scrierii, Evanghelia lui Ioan este ultima. O scrie Ioan la bătrânețe. Unii spun că o scrie chiar după cartea Apocalipsei, chiar dacă Apocalipsa este ultima în Biblie, este mai veche decât Evanghelia după Ioan. Și după o viață întreagă de slujire a Domnului, de încercare de a-i găsi pe cei din poporul său rătăciți și a întoarce la Dumnezeu, Ioan își exprimă din nou această dezamăgire. Măcar că făcuse tesent, tot nu credeau în el, ca să împlinească vorba profetului Isaia. Și e un aspect pe care cei care doresc să-L vestească pe Dumnezeu îl trăiesc în fiecare zi. Indiferent cât vorbim, indiferent câte ore de emisie are Radio Vocea Speranței, indiferent câte ore de emisie are Speranța TV, câți oameni totuși cred cuvântul Domnului. Și e o durere pe care, din nefericire, cei care sunt credincioși vor fi nevoiți să o trăiască din ce în ce mai mult până la închiere timpului.
Încheiem această ediție a emisiunii noastre cu dorința exprimată de noi și credem că suntem în asentimentul dumneavoastră de a crede în cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos și de a-L urma. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare și până atunci haideți ca împreună să ne rugăm Domnului nostru și să fim bucuroși de ceea ce ne-a oferit de mântuire. La revedere!